Сергій Рябенко, юрист Українського інституту національної пам'яті і один зі співавторів закону про реабілітацію жертв репресій тоталітарного режиму 1917-91 років у нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Закон стає чинним завтра, 5 травня. Сьогодні він опублікований у «Голосі України». І, напевно, почнемо з таких якихось речей, пов'язаних з основним оглядом і новел закону, і з іншого. Але я почну все-таки, напевно, з цифр або приблизного того уявлення, думаю, що ви знаєте, скількох приблизно людей або родин може стосуватися цих закон? Тобто, який масштаб
проблеми? Насправді,
проблеми?
Питання дуже цікаве. Тому що, як таких підрахунків, скільки всього людей було репресовано за часи комуністичного режиму в СРСР, цифри такої з точністю до одної людини, напевно, немає. Мова може йти про дві категорії осіб. Мова може йти про тих осіб, які станом на сьогодні є ще живі. Це не дуже значна частина нашого суспільства. І так само друга категорія людей – це ті люди, які зазнали репресій в різних формах, яких зараз з нами вже немає. Ця друга категорія, вона, звичайно, буде значно більша, але для цієї категорії фактично це буде такий собі моральний обов'язок держави, що держава Україна, засудивши комуністичний режим, вона нарешті, сказавши оце «А», що комуністичний режим був злочинний, вона нарешті сказала «Б», що ті люди, які постраждали від цього комуністичного режиму, від його репресій, що вони з точки зору держави Україна не є злочинцями. Це буде така певною мірою моральна сатисфакція і для нащадків цих людей, і для українського суспільства загалом, що вони дізнаються правду, що ці люди не були злочинцями.
Це не новий закон.
Ні, це не новий закон. Це, якщо говорити юридичною мовою, це закон про внесення змін в існуючий закон про реабілітацію жертв політичних репресій, який був прийнятий навесні 91-го року, ще в часи існування СРСР. На той момент закон був достатньо прогресивний, він дозволив реабілітувати велику кількість людей, які постраждали від комуністичного режиму, але, на жаль, життя йшло вперед, а закон залишався такий, який був ухвалений в 91-му році. Тобто, поза його увагою залишилися дуже великі категорії людей, які зазнали репресій, але які не могли бути реабілітованими. Філософія цього закону полягала в тому, що загалом комуністичний режим на той момент розглядався не як злочинний. Говорилося про те, що були окремі випадки оцих політичних репресій, що для певних категорій осіб потрібно відновити їхнє добре ім'я, сказати, що вони не злочинці, але це була достатньо невелика категорія людей. Наприклад, з точки зору поки що ще діючого до завтрашнього дня закону, така категорія, як особи, які боролися за незалежність України зі зброєю в руках, вони, в принципі, не могли бути реабілітовані по діючому закону. Зміни, які ухвалила Верховна Рада, які підписав президент, які завтра набувають чинність, вони якраз і усувають цю несправедливість і дають можливість реабілітувати цю достатньо велику категорію людей. Це лише одна з складових, одна з тих категорій, які, власне, підпадатимуть під дію нової редакції закону.
І такий ще важливий момент, так само продовження того, що ви говорите, завжди в таких ситуаціях ще більшої справедливості набуває ситуація, коли ми говоримо про якусь поіменність. Та? Тут про поіменність ми говорити, ну, як ви вже, власне, на першому я запитання відповіли, не дуже можемо, тому що немає, напевно, повного списку цих людей і їхніх родин. Але от як якраз оцей момент пов'язаний там от з кожною людиною чи родиною, яка могла постраждати? Можливо, тут теж з точки зору філософії більше, а не права, але теж важливо поговорити.
Тут і з точки зору філософії, і з точки зору права можна говорити. Тому що, насправді, такої цифри з точністю до одної людини ми не маємо поки що, поки закон не запрацював. Але коли закон запрацює, коли якраз почнуться розглядати конкретні справи конкретних людей, то через певний період уже буде певна статистика, і ми зможемо вже сказати, що за діючим законом було реабілітовано там станом, скажімо, на 1 січня якогось року там таку-то кількість людей. Із них там стільки-то, скажімо, посмертно ця категорія і інша категорія, яка були реабілітовані, власне, за життя. Тому така статистика, я думаю, що вона через певний період часу з'явиться і вже можна буде робити певні висновки щодо того, наскільки, власне, закон ефективно діє.
Тобто одним із чільних пунктів є, власне, реабілітація.
Ну, це, власне, ключова мета цього закону – це відновлення доброго імені цих людей. І, власне, держава відповідним рішенням Національної комісії з реабілітації, яка буде створена при інституті Нацпам'яті, і яка, власне, і ухвалюватиме рішення про те, щоб особу визнати чи то реабілітованою, чи то постраждалою від репресій. Це буде друга так само велика категорія. Так от, в особі цієї комісії держава, власне, і скаже щодо конкретної людини, власне, ставлення, що ця людина більше не є злочинцем.
І йдеться конкретно про жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму.
Ну, саме так, тому що діючий закон, він, власне, і стосувався жертв політичних, в термінології поки що діючого закону, політичних репресій. Зараз трошечки термінологія інша, це жертви репресій комуністичного тоталітарного режиму, тому що, власне, політичні репресії – це була лише однією зі складових цих репресій. А так само ми знаємо, що дуже багато людей постраждало і за національними ознаками, і за релігійними, і так далі. Тому цей термін не зовсім є коректним.
Для тих, хто є живий ще зараз, є політв'язнів, ну, там багато-небагато, але є люди, які пройшли радянські табори за свої політичні переконання, так, офіційно. Що це означатиме, власне, от наявність цього закону і отримання такого статусу, наприклад, ну, кого ще не було? Тобто, що на практиці це буде, окрім відновлення доброго імені?
Тут є дві складових. З одного боку, якщо така особа звернеться до відповідної спочатку регіональної комісії, потім регіональна комісія передаватиме свої висновки і матеріали до Національної комісії при інституті. З одного боку, щодо цієї людини, держава, власне, зафіксує, що ця особа не є злочинцем. Це є одна складова. Друга складова, власне, якщо це мова йде саме про реабілітацію жертв комуністичних репресій, то така особа матиме право на отримання певних пільг і певних виплат з боку держави. Вони не з набранням чинності змін до закону вони не змінюватимуться, тобто ті статті, які є в діючому законі, вони залишаться чинними. На жаль, цей соціальний пакет, він далекий від ідеального, але принаймні людина, яка провела певний період часу в таборах чи то в ув'язненні, вона матиме право на грошову компенсацію. Крім того, на певний соціальний пакет від держави. І крім того, так само, якщо в цієї людини під час репресій було вилучено певне майно, якщо це майно збереглося, якщо його можливо повернути в натурі, то це майно так само може бути повернуто цій особі. Або якщо це майно не збереглося, чи то воно не може бути повернуто в натурі, то так само людина матиме право на отримання певної компенсації.
А для цього потрібно буде оформлювати відповідний статус? Тобто все робиться так, як традиційно, коли люди мають право на якісь пільги або що?
Ну, не зовсім так. Тому що філософія закону змінилася, і коли ми працювали над цими змінами, ми намагалися зробити так, щоб сама людина, яка постраждала від комуністичного режиму, щоб від неї вимагалося якомога менше вчинення якихось дій. Тому що один з варіантів, який на самому початку ми розглядали і вели дискусію, це про те, щоб реабілітацію займалися суди. Але в силу тут і певних політичних, і певних ідеологічних моментів, і в силу того, що у нас, в принципі, люди не дуже люблять ходити по судах, ми обрали дещо інший механізм, власне, створення таких комісій з реабілітації. Аналог цих комісій доволі успішно діє в країнах Балтії, в Литві, там вони створені при органах місцевого самоврядування. У нас буде трошечки інша система, тобто первинна ланка цих комісій, вони будуть створені при ОДА, а вже національна комісія, яка безпосередньо ухвалюватиме рішення, буде створена при інституті. Так от, від самої людини треба буде просто написати заяву довільної форми, вказати певні обставини в цій заяві, вказати свої дані і направити до регіональної комісії. Далі вже регіональна комісія самостійно буде збирати відповідні матеріали, робити запити в відповідні архіви, отримувати документи, далі їх вже вивчати і далі давати свої пропозиції до національної комісії разом з копіями цих документів.
Тобто підставою є архіви спецслужб.
Ну, підставою, власне, для того, щоб розпочати...
Ну, щоб розгляд, то є заява, да, так, то є заява. Але підставою отримання – це, власне, перевірка документальна.
Ну, тут дещо теж змінилася філософія закону, тому що якщо за старим законом в основному розглядали тільки матеріали кримінальних чи то в окремих випадках адміністративних справ, тут, власне, комісія не зв'язана лише матеріалами кримінальної справи. Якщо є інші якісь докази, інші документи, навіть особи, які щось знають, щось бачили, щось, яким щось відомо про цю конкретну обставину, вони так само можуть заслухати цих осіб і вже далі в комплексі оцінити всі ці зібрані матеріали і прийняти, власне, своє рішення. Тобто, ну, тут така собі квазісудова процедура, можна її так назвати.
Я зараз поставлю некоректне запитання, напевно, і з моральної точки зору, в першу чергу, вочевидь, не стільки з правової, чи неможлива погоня за пільгами, або чи неможливо в погоні за пільгами буде, ну, іноді нечесними шляхами здобувати собі такий статус. Як і з багатьма іншими пільгами, ми бачимо, що зробилося із субсидіями, так, і скільки от верифікація відбувалася, і все одно, ну, величезна частина із нас, ну, можливо, не зовсім вмотивовано отримує таку допомогу, там, маючи достатній заробіток, але не ідентифікований, так і не задекларований. Ну, мало з тим, це питання не наше, ми не, тут не суд, але чи є якісь механізми, які унеможливлять таку? Бо тут, окрім, власне, фінансової складової, економічної, є складова, ну, моральна, величезна, тому що з цим 20-м нашим століттям тоталітарним ми до цього часу не можемо, ну, вийти на якусь чисту воду.
Ну, власне, певний запобіжник полягатиме в тому, що сама комісія формується не тільки з представників органів влади, але й з представників громадських організацій, які, власне, займаються відновленням прав реабілітованих, чи то досліджують історію 20-го століття. Там буде певний квотний принцип, і ось цей квотний принцип, він дозволить певною мірою збалансувати інтереси з одного боку держави, з іншого боку суспільства в особі певних представників громадських об'єднань. Другий запобіжник, який міститься в законі, це, власне, сама процедура розгляду. Тобто недостатньо просто, що особа написала якусь заяву, і по факту самої цієї заяви, по факту того, що особа в 17-91 роках отримала чи то кримінальний вирок, чи то була, власне, було рішення якогось позасудового органу, чи то адміністративна справа, що цього недостатньо для того, щоб визнати особу жертвою репресій. Потрібно встановити відповідні ознаки. Тобто, чи
критерії репресій?
Так. Чи певне засудження особи, чи це було саме репресія, чи це було, скажімо, покарання звичайного кримінального злочинця.
Адже але, ми знаємо, ж, що... але ж могла бути використана будь-яка кримінальна стаття для того, щоб прикрити репресію. Це ж теж очевидні
факти. І це так само могло бути. От для того, власне, і передбачено, що комісія буде досліджувати не лише матеріали кримінальної справи. Адже ми знаємо, що дуже часто кримінальна справа може складатись там з одного-двох якихось протоколів, там, де особа сама себе обмовила, чи то хтось на неї щось сказав, якась там двійка-трійка позасідала, і, власне, особу таким чином піддали репресіям. Для цього, власне, комісія буде досліджувати не тільки матеріали цієї кримінальної справи, але й всі інші можливі докази, які їй вдасться зібрати. Адже ми знаємо, що в архівах спецслужб так само по дуже багатьох справах можна знайти дуже багато іншого роду документів, які, власне, дозволять більш об'єктивно подивитись на конкретну справу. І далі вже тут справа комісії оцінити всі оці зібрані докази і прийняти рішення, чи це була репресія, чи це не була репресія.
І зараз теж спробую сформулювати коректно, не дуже коректне запитання, але воно важливе, мені здається. Ми розуміємо, що частина людей, які могли бути причетними до цих репресій, тому що говориться аж до 91-го року, до речі, так само можуть користуватися певними пільгами. Так? Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що держава намагається реабілітувати людей, які потерпіли від репресій. З іншого боку, ми розуміємо, що частина тих, хто причетний до репресій, вони з різноманітних причин не покарані, не доведена їхня вина і так далі, і так далі. Теж запитання, напевно, такого характеру, більше теоретизування зараз у нас буде з вашого боку. Але мені, власне, цікаво ваша думка про це і, можливо, про міжнародний досвід. Що в таких випадках робиться?
Ну, почну, напевно, з міжнародного досвіду. Міжнародний досвід, насправді, дуже різний. Якщо говорити про країни, які є нашими сусідами, то, наприклад, в Польщі свого часу, в 91-му році, вони ухвалили закон про комбатантів, так званий, там, де урівняли в статусі учасників бойових дій, чи то, говорячи мовою нашого законодавства, ветеранів війни, вони туди включили всіх. І ті, хто боролися за незалежність Польщі, і, власне, тих осіб, які боролися з нацизмом в складі якихось комуністичних, радянських формувань. Тобто в них всі ці особи так само мають право на певний соціальний пакет. З іншого боку, в тій же Польщі є закон про люстрацію, який діє так само з початку 90-х, і дуже багато штату тих осіб, які були працівниками репресивних органів, вони не мають право навіть на пенсію від польської держави, тому що встановлено, що вони займали певні посади. Інколи навіть ці особи в силу певних причин вони не понесли кримінального покарання, але принаймні по люстраційному законодавству вони усунуті від отримання цих пільг. Є, знову ж таки, досвід інших наших країн-сусідів, там тієї ж Молдови, Білорусі, Грузії, інших країн, там де, в принципі, ситуація дещо подібна до нашої. Тобто, з одного боку, є законодавство, яке каже про те, що жертви політичних репресій підлягають реабілітації. З іншого боку, дуже часто ті, які особи, які були працівниками репресивних органів, самі ці репресії вчиняли, вони так само користуються якимись соціальними виплатами з боку своєї держави. Що з цим робити? Ну, питання дуже теоретичне наразі. Тому що законом про реабілітацію його вирішити неможливо, бо предмет регулювання цього закону, власне, реабілітація жертв репресій. Для того, щоб це питання вирішити, очевидно, треба вносити зміни в інші законодавчі акти. Це той же закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, там, де є дуже багато цікавих норм про те, що у нас, до прикладу, учасниками бойових дій, чи то ветеранами війни, вважаються НКВДисти, які до 54-го року щось там робили на території західних областей України.
Що стосується родин репресованих? Тобто, чи можуть отримати теоретично вони якісь пільги або повернення майна, або відшкодування, або. Є безліч історій, коли люди через 30 років, 50 років, через 70 років довідуються, наприклад, про те, що їхні родичі, батьки, діди були репресованими, але довгий час їм взагалі не було відомо, куди люди зникли. І ці історії ми чули. Леонід Грабовський, композитор, був у нашій студії, от він довідався з книжки просто, от довідався про долю своїх родичів, так, що вони були розстріляні в 30-х роках. В книжці Сергія Білоконя, от я згадав, який дуже багато зробив для ідентифікації і людей, і місць, де вони проживали. Як працюватиме оцей механізм щодо родин? Чи можна буде в якийсь спосіб теж і реабілітувати, і, можливо, відшкодувати?
Тут потрібно чітко розділяти дві категорії. З одного боку, ми говоримо мовою закону про, власне, жертв репресій. Тобто це ті особи, які безпосередньо зазнали репресій з боку радянської тоталітарної машини. З іншого боку, є достатньо велика категорія людей. Це ті ж члени родини, чи то особи, які просто проживали з репресованою однією сім'єю, чи то вели спільне господарство, родичі якісь, які, власне, безпосередньо репресовані не були. Тобто щодо них немає вироку в кримінальній справі, чи то рішення якогось позасудового органу, що їх засуджено. Але ці особи, в силу того, що щодо їхньої близької особи були вчинені репресії, вони, тим не менше, зазнали певних утисків, певних обмежень своїх прав. І тому ця категорія, мовою тих змін, які завтра набувають чинність, вона вперше фіксується в українському законодавстві, як особи потерпілі від репресій комуністичного тоталітарного режиму. Власне, встановити факт, що певна особа є потерпілою, так само ті ж комісії, які займатимуться реабілітацією, вони так само матимуть повноваження встановити цей факт, що якийсь член родини репресованої особи, він є потерпілим від репресій. Щодо соціального пакету, то, на жаль, як я сказав, той соціальний пакет, який передбачається діючим законом, він не змінюється, і в діючому законодавстві категорія потерпілих, вона ніяк не окреслена в частині соціальних виплат. Але ми розглядаємо це лише як перший крок. Тобто вперше в законодавстві взагалі ця категорія з'являється. Далі вже можна вести мову про те, що коли комісії почнуть працювати, коли буде певна статистика щодо того, скільки, власне, осіб є потерпілими від репресій, тоді вже можна буде говорити про внесення змін в інші законодавчі акти щодо соціальних виплат. Крім того, ще одна ремарка. Органи місцевого самоврядування за цим новим законом отримали ще більше повноважень на те, щоб в силу своїх своїх можливостей, своїх місцевих бюджетів, власне, не чекаючи рішення держави, передбачити якісь виплати і цій категорії. Тому, якщо вони захочуть, це можуть зробити.
Сергій Рябенко, юрист Українського інституту національної пам'яті, в нашій студії, сподіваємось, пояснив, принаймні, ну хоч частково, як працюватиме оновлений закон. Тому, якщо родичі були репресованими, наприклад, чи ви самі, можливо, зазнали репресії з боку радянської влади. Так, заява – це перше, що треба зробити. Відповідні комісії вже от з 5 числа набуде чинності оновлений закон, і можна буде з'ясувати це. І окрім поновлення доброго імені, можливо, отримати і певний соціальний пакет, і якісь пільги. Ну, направду, навіть з практичної точки зору це досить важливо. Дякуємо вам.